Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 2 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Трифона.
Сегодня, 2 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Τρίφωνα.
Святой жил в X веке в Константинополе. Он отличался кротостью, незлобием, твердой верой и любовью к церкви. За эти качества верующие избрали праведника патриархом, и он много лет мудро управлял паствой. В то время у власти в Византии был император Роман. Он пожелал возвести на патриарший престол своего сына Феофилакта. Правитель подделал документ о добровольном оставлении патриаршества Трифоном. Чтобы не вызывать возмущения в народе, святитель со смирением принял подлог и вернулся в свой монастырь. После смерти патриарха обман был раскрыт. Его мощи с почестями перенесли в Константинополь.
Ο Άγιος αυτός έζησε στην Κωνσταντινούπολη τον 10ο αιώνα. Διακρινόταν για την πραότητα, την αβελτηρία, την ακλόνητη πίστη και την αγάπη του προς την Εκκλησία. Για αυτές τις ιδιότητες, οι πιστοί επέλεξαν τον δίκαιο Πατριάρχη και για πολλά χρόνια καθοδηγούσε με σύνεση το ποιμνιό του. Εκείνη την εποχή στο Βυζάντιο ήταν στην εξουσία ο αυτοκράτορας Ρωμανός. Επιθυμούσε να ενθρονήσει τον γιο του Θεόφιλο. Ο κυβερνήτης πλαστογράφησε ένα έγγραφο για την οικειοθελή παραίτηση του Τρίφωνα από το Πατριαρχείο. Για να μην προκαλέσει την δημόσια αγανάκτηση, ο Άγιος δέχθηκε ταπεινά την βλαστογραφία και επέστρεψε στο μοναστήρι του. Μετά τον θάνατο του Πατριάρχη, η απάτη αποκαλύφθηκε. Τα λείψανά του μεταφέρθηκαν με τιμές στην Κωνσταντινούπολη.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти блаженной Матроны Московской. Святая родилась в Тульской губернии в 1881 году. Девочка была слепой от рождения, но обладала даром прозорливости. В отрочестве Матрона любила паломничать. Однако в 18 лет у нее отнялись ноги. После революции девушка лишилась дома. Она нашла приют в Москве у знакомых. Люди заметили, что молитва Матроны помогает в житейских невзгодах и потянулись к ней с просьбами. После кончины праведницы в 1952 году ее могила стала местом паломничества. По молитвам, обращенным к блаженной старице, совершались многочисленные чудеса. В 2004 году Матрона Московская была прославлена в лике святых. Ее мощи покоятся в Московском Свято-Покровском женском монастыре.
Επίσης, сегодня, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα της μνήμης της μακαριστής Ματρόνας της Μόσχας. Η Αγία γεννήθηκε στην επαρχία Τούλα το 1881. Το κορίτσι ήταν τυφλό από την γέννησή του, αλλά είχε το χάρισμα της διορατικότητας. Στην εφηβεία της, η Ματρόνα αγαπούσε να πηγαίνει σε προσκυνήματα, αλλά σε ηλικία 18 ετών δεν μπορούσε πλέον να περπατήσει. Μετά την Επανάσταση, η κοπέλα έχασε το σπίτι της. Βρήκε καταφύγιο στην Μόσχα, σε γνωστούς της. Οι άνθρωποι παρατήρησαν ότι η προσευχή της Ματρόνας βοηθούσε στις δυσκολίες της ζωής και άρχισαν να απευθύνονται σε αυτήν με προσευχές. Αφού η Ματρόνα επεβίωσε το 1952, ο τάφος της έγινε τόπος προσκυνήματος. Οι προσευχές που απευθύνονταν στην ευλογημένη γιαγιά προκαλούσαν πολυάριθμα θαύματα. Το 2004, η Ματρόνα της Μόσχας δοξάστηκε ως Αγία. Τα λείψανά της είναι θαμμένα στο μοναστήρι της Αγίας Προστασίας της Μόσχας.
По Григорианскому календарю, сегодня, 2 мая, Церковь молитвенно вспоминает святителя Афанасия Великого. Святой родился в 297 году в Александрии. Он с детства прилежно изучал священное писание. В молодые годы стал священником. На Первом Вселенском соборе Афанасий выступил с опровержением ереси Ария. Последователи этого лжеучения отвергали божественную природу Христа. Став архиепископом Александрии, святитель продолжал отстаивать чистоту православной веры от еретических заблуждений. За это он претерпел немало гонений от ариан. сохранились многочисленные сочинения святителя Афанасия, письма, комментарии к Священному Писанию, жизнеописание подвижников Церкви. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Святитель Афанасий, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 2 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει τον Άγιο Αθανάσιο τον Μέγα με προσευχή. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 297 και μελέτησε επιμελώς τις Αγίες Γραφές από την παιδική του ηλικία. Ως νεαρός άνδρας έγινε ιερέας. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Αθανάσιος απέρριψε την αίρεση του Αρίου. Οι οπαδοί αυτής της ψευδούς διδασκαλίας αρνούνταν τη θεία φύση του Χριστού. Αφού έγινε Αρχιεπίσκοπος Αλεξάνδρειας, ο Άγιος συνέχισε να υπερασπίζεται την καθαρότητα της Ορθόδοξης πίστης από τις αιρετικές πλάνες. Γι' αυτό υπέστη πολλούς διωγμούς από τους Αριανούς. Έχουν διασωθεί πολλά συγγράμματα του Αγίου Αθανασίου, επιστολές, σχόλια στην Αγία Γραφή, αλλά ακόμη και βιογραφίες ασκητών της Εκκλησίας. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Αγία Αθανάσια, πρέσβευε υπέρ ημών.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье во время божественной литургии в православных храмах читался отрывок из 6 главы книги Деяний святых апостолов, стихи с 1 по 7. Давайте его послушаем. Яша, что микрофону и реш Андонюш Борисов, она плеротиш, категитиш, штифологике академитиш мошхаш, тын пиражмини кряки, катадедьяркетиш, тиш литургиеш, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 6ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, στίχοι 1 έως 7. Ας το ακούσουμε.
В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере.
Κατά τας ημέρας δε αυτάς, καθώς ύφξανε ο αριθμός των πιστών, οι Εβραίοι χριστιανοί, οι οποίοι κατήγοντο από ξένας περιοχάς, και ομιλούσαν την ελληνική γλώσσα και ελέγοντο ελληνιστέ, ήρχεσαν να γονγίζουν και να παραπονούνται εναντίον των Εβραίων χριστιανών της Ιουδαίας, διότι εχείρε αυτών παρεμερίζοντο και παρεμελούντο εις την καθημερινή υπηρεσία της διανομής τροφών και βοηθημάτων. Οι 12 Απόστολοι τότε, αφού προσεκάλεσαν όλον το πλήθος των πιστών, είπαν: «Δεν είναι ορθόν και αρεστόν στον Θεόν να αφήσομεν ημείς το κήρυγμα του Θείου Λόγου και να υπηρετούμεν εις τας τραπέζας του φαγητού. Δι' αυτό, αδελφοί, εξετάσατε με πολλήν προσοχήν και εκλέξατε ανάμεσά σας 7 άνδρας, οι οποίοι να έχουν καλήν μαρτυρίαν από όλους, να είναι δε γεμάτοι από Άγιον Πνεύμα και σοφίαν, και τους οποίους ημείς θα εγκαταστήσομεν δια την υπηρεσίαν αυτήν. Ημείς δεν θα επιμείνομεν ακόμη περισσότερον και θα ασχοληθόμεν με μεγαλύτερον ζήλον εις την προσευχήν και την υπηρεσία του κηρύγματος». Και ήρεσεν ο λόγος αυτός εις όλον το πλήθος των πιστών και εξέλεξαν τον Στέφανον, άνδρα γεμάτων πίστην και πνεύμα Άγιον, και τον Φίλιππον και τον Πρόχωρον και τον Νικάνορα και τον Τιμών και τον Παρμενάν και τον Νικόλαον, ο οποίος υπήρξε ειδωλολάτρης από την Αντιόχεια και πριν να πιστεύσει στον Χριστό είχε προσιλητιστεί εις την ειδωαϊκή θρησκεία. Αυτούς λοιπόν τους παρουσίασαν μετά την εκλογή των εμπρός τους Αποστόλους. Και οι Απόστολοι, αφού προσευχήθηκαν, έβαλαν επάνω εις αυτούς τα σχήραστον, δια να τους μεταδοθεί η ειδική δια το έργον των Θεία Χάρις. Και το κήρυγμα του Θείου Λόγου υπλώνετο και διεδίδετο και ο αριθμός των μαθητών εις την Ιερουσαλήμ ύφξανε και επληθύνετο πάρα πολύ. Και πολύ πλήθος από τους Ιουδαίους εδέχοντο την νέαν πίστην και υπετάσσεντο εις αυτήν.
Христос воскресе! Когда делаешь что-то нужное и важное, полезно иметь перед глазами образец, близкий по своим параметрам к идеалу. Для православной церкви таким идейным эталоном является, безусловно, раннехристианская община, существовавшая в Иерусалиме в апостольские времена. При решении тех или иных затруднительных вопросов мы уже привычно заглядываем на страницы того этапа истории и смотрим, а как ученики Спасителя решали похожие проблемы. Христос Анести, вот он канишкати апарети токе шимандико, ине хришимо на ихиш брошташ таматия шу эна мондело пу на ине кондашти параметрош ту что эденико. Я тин ортодекши клишия и протохристиники кенотета пу ипирхиштин Иерусалим ката туш апостолькуш хрону апотели ананфивола эна тетио эдолихико μέτρο σύγκρισης. Όταν αντιμετωπίζουμε δύσκολα ζητήματα, συνήθως ανατρέχουμε σε εκείνη τη φάση της ιστορίας και βλέπουμε πώς αντιμετώπισαν παρόμοια προβλήματα οι μαθητές του Σωτήρος. Мы только что слышали замечательный отрывок из книги «Деяний святых апостолов», где говорилось о появлении в церкви диаконского служения. В наши дни диакон по преимуществу является украшением богослужения. Он красиво произносит молитвенные прошения, поет вместе с хором. В древности все обстояло несколько иначе, и диаконы в Иерусалимской общине несли ответственность за социальное служение церкви. Молишь акушмена Сафмашу апошпажма апотовивлио тон пракшун тон апоштолун пумилай ятин эмфаниши ту аксиоматош ту диаконос тин эклесия. Στις μέρες μας ο διάκονος είναι πρωτίστως ένα στολίδι στην ακολουθία. Απανχύλει όμορφα τις αιτήσεις προσευχής και τραγουδάει με την χοροδία. Τα πράγματα ήταν κάπως διαφορετικά στην αρχαιότητα. Οι διάκονοι στην κοινότητα της Ιερουσαλήμ ήταν υπεύθυνοι για την κοινωνική διακονία της Εκκλησίας. Появилось диаконское служение под давлением определенных обстоятельств. В Иерусалимской общине возникли недовольства и разногласия. Вдовы языческого происхождения стали фактически обвинять церковь в национальной сегрегации. Якобы еврейским вдовам предоставляется помощь в больших объемах. Как из этой довольно щепетильной ситуации вышли апостолы? И диаконики диакония проекепши апотин пиеши орежменон Перешташен, υπήρχε δεκαρέσκια και διαφωνία στην εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Οι εθνικοί χείλοι κατηγόρησαν μάλιστα την εκκλησία για εθνικό διαχωρισμό. Υποτίθεται ότι δόθηκε περισσότερη βοήθεια στην εβραϊκή χείρα. Πώς κατάφεραν οι Απόστολοι να ξεφύγουν από αυτή την μαλλονλεπτή κατάσταση? Они не стали сами погружаться в бытовую сторону жизни Иерусалимской общины, а ввели там особый тип служения, диаконский. Церковь избрала семерых честных и уважаемых мужчин, которые взяли на себя заботу о хозяйственных вопросах. Так конфликт оказался преодолен. И не только благодаря мудрому управленческому решению, а прежде всего потому, что ученики Спасителя руководствовались любовью. Андина экши де кевшун, της λεπτομέρειας της ζωής στην εκκλησία της Ιερουσαλήμ, εισήγαγαν έναν ιδιαίτερο τύπο υπηρεσίας, τη διακονική διακονία. Η εκκλησία επέλεξε αυτά έντιμους και ευυπόληπτους άνδρες για να αναλάβουν τα θέματα του νοικοκυριού. Έτσι εξεπεράστηκε η σύγκρουση. όχι μόνο εξαιτίας μιας σωθής διαχειριστικής απόφασης. Πάνω απ' όλα, επειδή οι μαθητές του Σατήρα παρακινήθηκαν από την αγάπη. Данному обстоятельству всем нам стоит поучиться, ведь сколько раз мы в своей жизни, принимая то или иное решение, в первую очередь ориентировались на земную выгоду. Священное Писание не призывает нас к безответственности или потакательству человеческим слабостям, речь об ином, о корневом целеполагании наших поступков. Стремясь подражать Христу и его ученикам, мы должны избегать внутреннего лукавства и самообмана. Αυτό είναι κάτι από το οποίο μπορούμε όλοι να διδαχθούμε. Πόσες φορές στη ζωή μας έχουμε πάρει αποφάσεις με βάση το κοσμικό κέρδος. Η Αγία Γραφή δεν μας καλεί να είμαστε ανεύθυνοι ή να ενδώσουμε στην ανθρωπινή αδυναμία. Πρόκειται για κάτι άλλο, για τη ριζική σκοπιμότητα των πράξεων μας, προσπαθώντας να μιμηθούμε τον Χριστό και τους μαθητές του, πρέπει να αποφεύγουμε την εσωτερική εξαπάτηση και την αυτοεξαπάτηση. В основании наших решений пусть лежит искреннее стремление сделать людям что-то по-настоящему доброе, хорошее, в том числе помочь преодолеть недостатки, наносящие вред их душевному состоянию. Введение диаконского служения в церкви не упразднило всех проблем, но показало, что христианское сообщество желает преодолеть несправедливость и деятельно к этой цели стремится, а не создает видимость решения. Что ваше тон апофашен маш са препи на врешке теме или криниш филодоксия на каноме кати прахматика кало я туш антропуш. Авто переламвани тим воисия на ксепирашон тиш эллипшиш по влаптун тин психики туш катасташи и ишохоги тиш диакониких диакониш тин эклесия дэн εξέλιψε όλα τα προβλήματα, έδειξε ότι η χριστιανική κοινότητα θέλει να ξεπεράσει την αδικία να προσπαθεί ενεργά να το κάνει, δεν δημιουργεί την εντύπωση μιας λύσης. Другое дело, что никуда нельзя деться от так называемого человеческого фактора. Избранные для служения в Иерусалимской церкви 7 диаконов стали примером диаметрально противоположного поведения. Старший диакон Стефан оказался первым мучеником за веру, а Николай Антиохиец впоследствии основал секту, названную в его честь Николаитами. Николаиты жили развратно и, провоцируя христиан, открыто ели посвященную идолам пищу. Олихоминош антропинош парагундаш, ине кати алло по дэн бори на апофесхи, и эфта диаконе по эпилехтикан, για να υπηρετήσουν στην Εκκλησία της Ιερουσαλήμ ήταν παράδειγμα διαμετρητικά αντίθεσης συμπεριφοράς. Ο Μιχαλήτρος Ιάχωνος, ο Στεφάνος, ήταν ο πρώτος μάρτυρας για την πίστη και ο Νικόλος της Αντιόχειας ίδρυσε αργότερα μια αίρεση που πήρε το όνομα του τους Νικολαίτες. Οι Νικολαίτες ζούσαν ακόλαστη ζωή και προκαλώντας τους χριστιανούς έτρωγαν ανοιχτά φαγητό αφιερωμένο στα είδωλα. Печальное обстоятельство, не правда ли? Оно, конечно, вновь доказывает, что окружающие нас люди и мы сами несовершенны, но других людей у Бога для исполнения его замысла мире просто нет. Поэтому будем помнить добрые и светлые страницы из истории христианства. Опираясь на опыт прошлого, постараемся не повторять ошибок церковных предков, но будем стремиться продолжать святое служение церкви, руководствуясь не земной выгодой, а любовью к Богу и людям. Мислили шинкирия, это же ныне, сихора, а подекнии, кепали от и антропи гиромаш, кеймиш и иди, ине ателиш, але о Theos, дене хиалус антропус, я на прагматопииши, то схидиоту, я тон кожму, аж симитуме липон тиш, калешке, фотине шелидеш, а потин историту христианизму. Στηριζόμενε στην εμπειρία του παρελθόντος, ας προσπαθήσουμε να μην επαναλάβουμε τα λάθη των προγόνων της Εκκλησίας, αλλά ας προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε την ιερή υπηρεσία της Εκκλησίας με γνώμονα όχι το γήινο χέρδος, αλλά την αγάπη προς τον Θεό και τους ανθρώπους. Χριστός Βασκλήσι, Βαίστινο Βασκλήσι. Χριστός Ανέστη, Αληθώς Ανέστη.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Сергей και Наталия Рахманинови.
29 апреля 1902 года в маленькой московской церкви проходило венчание. После свадьбы молодые супруги Сергей и Наталья Рахманиновы уехали в Вену. Они приходились друг другу двоюродными братом и сестрой. Венчание кузенов разрешил сам император. Его вердикт на прошение был таков: что соединено Богом, не людям разлучать.
Στις 29 апреля 1902 ένας γάμος πραγματοποιήθηκε σε μια μικρή εκκλησία στην Μόσχα. Μετά τον γάμο, το νεαρό ζευγάρι, ο Σεργέη και η Ναταλία Ραχμάνινοβη, έφυγαν για τη Βιέννη. Ήταν ξαδέλφια μεταξύ τους. Ο γάμος των ξαδέλφων είχε εγκριθεί από τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Η απάντησή του ήταν η εξής: ό,τι είναι ενωμένο από τον Θεό, δεν πρέπει οι άνθρωποι να το χωρίσουν.
Они знали друг друга с детства. Сергей часто приезжал в Ивановку, имение своей тети Варвары Сатиной. Кузину Наташу Сережа дразнил: «Худа как палка, черна как галка, девка Наталка, тебя мне не жалко». 13-летняя Наташа прощала насмешки. Она любила Сережу. Рахманинов уже в 20 лет стал знаменитостью. Его опера шла в Большом театре. Публика не догадывалась, что молодой композитор был нищим. Его отец проиграл свое состояние и состояние жены. Сестра отца, тетя Варвара, приняла племянника в свою семью. Никто и не заметил, как между Наташей и Сергеем вспыхнула любовь. Но возражать против женитьбы не стали. Наоборот, говорили: Сережа женился на Наташе. Лучшей жены он не мог выбрать. Мы радовались за Сережу, видя, в какие надежные руки он попадает.
Гнорίζονταν από την παιδική του ηλικία. Ο Сергей ερχόταν συχνά στην Ιβάνοφκα, το κτήμα της θείας του, της Βαρβάρα Σάτινα. Ο Σεργέη συνήθιζε να πειράζει την ξαδέλφη του Νατάσα. Λεπτή σαν ραβδί, μαύρη σαν καλιακούδα, κορίτσι Νατάσκα, δεν σε λυπάμαι σένα. Η Νατάσα από τότε ήταν 13 ετών, συγχωρούσε την κοροϊδία γιατί αγαπούσε του Σεργέη. Ο Ραχμάνινοφ έγινε διάσημο σε ηλικία 20 ετών. Η όπερά του παρουσιάστηκε στο θέατρο Μπολσόι. Το κοινό δεν ήξερε ότι ο νεαρός συνδέτης ήταν άπορος. Ο πατέρας του έχασε την περιουσία του και την περιουσία της γυναίκας του. Η αδελφή του πατέρα του, η θεία Βαρβάρα, πήρε τον ανιψιώτη στην οικογένειά της. Κανείς δεν πρόσεξε πώς φόντουσε η αγάπη ανάμεσα στην Νατάσα και τον Σεργέη. Αλλά δεν είχαν αντίρρηση για το γάμο. Αντιθέτως έλεγαν: ο Σεργέη παντρεύτηκε την Νατάσα. Δεν θα μπορούσε να διαλέξει καλύτερη σύζυγο. Ήμασταν χαρούμενοι για τον Σεργέη, βλέποντας σε τι έμπιστα χέρια βρισκόταν.
Το что в лице Наташи Сергей обрел преданного друга, композитор понял еще до свадьбы. Доведенный до отчаяния провалом своей первой симфонии, той самой, что потом принесет ему мировую известность, он впал в такую депрессию, что забросил музыку. Наталья проявила железный характер, нашла в Москве лучшего психиатра и заставила жениха пройти курс лечения. Когда у Рахманиновых родилась дочь Ирина, восторгу отца не было предела. Но он очень боялся за дочку. Ему казалось, что ей постоянно нужна помощь. Сергей Васильевич ходил вокруг колыбели и не знал, за что взяться. История повторилась спустя 4 года, когда родилась Таня. О своих девочках Рахманинов трогательно заботился всю жизнь. Каждое его письмо заканчивалось словами: «Христос с вами, мои дорогие, люблю вас».
Ο συνθέτης βρήκε στην Ατάσα μια αφοσιωμένη φίλη ακόμη και πριν από τον γάμο του. Απελπισμένος από την αποτυχία της πρώτης συμφωνίας του, αυτή που θα τον κάνει αργότερα παγκοσμίως διάσημο, έπεσε σε τέτοια κατάθλιψη που εγκατέλειψε τη μουσική. Η Ναταλή έδειξε τον σιδερένιο χαρακτήρα της. Βρήκε τον καλύτερο ψυχίατρο στην Μόσχα και ανάγκασε τον γαμπρό της να υποβληθεί σε θεραπεία. Όταν οι Ραχμάνινοφ απέκτησαν την κόρη τους, η Ρίνα, ο πατέρας της, ήταν πανευτυχής. Αλλά φοβόταν πολύ για την κόρη του. Του φαινόταν ότι χρειαζόταν συνεχώς βοήθεια. Ο Σεργέη Βασίλεβιτς περπατούσε γύρω από την κούνια και δεν ήξερε τι να κάνει. Η ιστορία επαναλήθηκε 4 χρόνια αργότερα, όταν γεννήθηκε η Τάνια. Ο Ραχμάνινοφ φρόντιζε συγκινητικά τα κορίτσια του σε όλη του τη ζωή. Κάθε γράμμα που έγραφε τελείωνε με τις εξής λέξεις: «Ο Χριστός μαζί σας, αγαπημένες μου, σας αγαπώ».
Сразу после революции Рахманиновы эмигрировали. поселились сначала в Дании, потом перебрались в США. Здесь Сергей Васильевич и дочери заболели испанкой. Наталья Александровна выходила всех. Рахманинову после болезни требовался отдых, но он не мог оставить семью без средств и начал гастролировать. Это были гастроли длиной в 25 лет. Рахманиновы стали богатыми людьми, но чего им это стоило? Переезды и перелеты, концерты в городках, в которых музыка казалась никому не нужна. Наталья Александровна ездила вместе с мужем, следила за его питанием, оберегала от сквозняков, приводила в порядок одежду. Ни разу за все эти годы она ничего не потеряла и не забыла. Рахманинову часто приходилось играть в холодных залах. И Наталья Александровна сшила муфту, в которую вкладывала электрическую грелку. Сергей Васильевич грел в муфте руки и никогда с ней не расставался.
Амέσως μετά την Επανάσταση, οι Ραχμάνινοφ μετανάστευσαν. Εγκαταστάθηκαν αρχικά στην Δανία και στη συνέχεια μετακόμισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ ο Σεργέη Βασίλειβιτς και οι κόρες του αρρώστησαν από την Ισπανική γρήπη. Η Νατάλια Αλεξάνδροβνα τους περιέθαλψε όλους. Ο Ραχμάνινοφ χρειαζόταν ξεκούραση μετά την ασθένειά του, αλλά δεν μπορούσε να αφήσει την οικογένειά του χωρίς τα προστοζήν και άρχισε περιοδίες. Ήταν μια περιοδία 25 ετών. Ο Ραχμάνινοφ έγινε πλούσιος άνθρωπος. Αλλά με τι κόστος? Μετακομίσεις και πτήσεις, συναυλίες σε πόλεις όπου κανείς δεν φαινόταν να θέλει την μουσική. Η Νατάλια Αλεξάνδροβνα ταξίδευε μαζί με τον σύζυγό της. Φρόντιζε την διατροφή του, τον προστάτευε από τα ρεύματα και τακτοποιούσε τα ρούχα του. Ούτε μία φορά σε όλα αυτά τα χρόνια δεν έχασε ή ξέχασε τίποτα. Ο Ραχμάνινοφ έπαιζε συχνά σε κρύες αίθουσες και η Νατάλια Αλεξάνδροβνα έραψε ένα μανσόν στο οποίο έβαζε μια ηλεκτρική θερμοφόρα. Ο Σεργέη Βασίλειβιτς ζέστηνε τα χέρια του μέσα στο μανσόν και δεν το άφηνε ποτέ.
В 1930 году у Рахманиновых появился дом в Швейцарии. Сергей Васильевич купил поместье в честь 30-летия со дня помолвки с Натальей Александровной. Его назвали Сенар по первым двум буквам имен супругов. Красивый дом, сад, возведенный на земле, привезенный из России и высаженный руками Рахманинова. Супруги смогли воссоздать здесь атмосферу уютной семейной жизни, похожей на ту, что была когда-то в Ивановке. Сергей Васильевич мечтал, чтобы его похоронили в Сенаре. Но с началом Второй мировой войны, которую Рахманиновы пережили как личное горе, они снова уехали в США. Когда Сергей Васильевич заболел, жена скрыла от него диагноз. Она так и не узнала, поверил ли супруг ей, или он знал, что обречен. Рахманинов умер в Калифорнии за 3 дня до своего 70-летия. «Кончилась моя совместная жизнь с самым благородным, талантливым и дорогим мне человеком», писала та, которую Рахманинов называл «добрый гений всей моей жизни».
В 1930 году Рахманинов απέκτησαν ένα σπίτι στην Ελβετία. Ο Сергей Васильевич αγόρασε ένα κτήμα στην 30η επέτειο του αραβώνα του με την Νατάλια Αλεξάνδροβνα. Η ονομασία του ήταν Σενάρ. Από τα 2 πρώτα γράμματα των ονομάτων του ζευγαριού. Ένα όμορφο σπίτι, ένας κήπος χτισμένος σε γη που την είχαν φέρει από τη Ρωσία και φυτευμένος από τα χέρια του Ραχμάνινοφ. Οι σύζυγοι κατάφεραν να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα της ζεστής οικογενειακής ζωής όπως είχαν στην Ιβάνοφκα. Ο Σεργέη Βασίλειβιτς ονειρευόταν να ταφεί στο Σενάρ. Αλλά με το ξέσπασμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τον οποίο οι Ραχμάνινοφ βίωσαν ως προσωπική θλίψη, έφυγαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν ο Σεργέη αρρώστησε, η σύζυγός του το απέκρυψε την διάγνωση. Δεν έμαθε ποτέ αν αυτός την πίστευε ή αν ήξερε ότι ήταν καταδικασμένος. Ο Ραχμάνινοφ πέθανε στην Καλιφόρνια 3 ημέρες πριν από τα 70 του γενέθλια. Η ζωή μου μαζί με τον ευγενέστερο, πιο ταλαντούχο και πιο αγαπημένο άνθρωπο έφτασε στο τέλος της, έγραψε η γυναίκα του Ραχμάνινοφ, την οποία αυτός αποκαλούσε η ιδιοφυΐα της ζωής του.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Научные факты и книга книг.
Эпистемоника гегонота και το βιβλίο των βιβλίων. Το ένιγμα
των Χετεών.
Хетты – таинственный народ, сведения о котором хранят многие страницы Священного Писания. Книга Бытия повествует, в 20 веке до Рождества Христова Авраам, поселившись на юге Палестины, встретил хеттов, и они приняли пророка радушно. Спустя несколько столетий израильтяне, ведомые пророком Моисеем, вступили в землю обетованную, и, как свидетельствует книга чисел, хетты по-прежнему жили там. Хиттиянином был храбрый воин Урия, которого израильский царь Давид отправил на верную погибель, чтобы завладеть его женой, красавицей Версавией. Об этих событиях, произошедших в 10 веке до рождения Спасителя, можно прочитать во второй книге царств. А третья книга царств дает сведения о том, что сын Версавии и Давида Соломон привозил для хиттейских царей породистых коней из Египта.
И хеттеи είναι ένας μυστηριώδης λαός, πληροφορίες για τον οποίο διατηρούν πολλές σελίδες της Αγίας Γραφής. Το βιβλίο της Γέννησης μας λέει ότι τον 20ο αιώνα π.Χ. ο Αβραάμ, που εγκαταστάθηκε στα νότια της Παλαιστίνης, συνάντησε τους Χεταίους και αυτοί καλωσόρισαν τον προφήτη. Αιώνες αργότερα, οι Ισραηλίτες με επικεφαλή τον προφήτη Μωυσή μπήκαν στη γη της Επαγγελίας. Και όπως μαρτυρεί το βιβλίο των Αριθμών, οι Χεταίοι ήταν ακόμη εκεί. Χεταίος ήταν ένας γενναίος πολεμιστής που ονομαζόταν Ουρίας, ο οποίος στάλθηκε σε βέβαιο θάνατο από τον βασιλιά Δαβίδ του Ισραήλ για να πάρει την γυναίκα του, την όμορφη Βισθαβέη. Τα γεγονότα αυτά που έλαβαν χώρα τον 10ο αιώνα πριν την γέννηση του Σωτήρος μπορείτε να τα διαβάσετε στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων. Το τρίτο βιβλίο των βασιλέων αποκαλύπτει ότι ο Σολομώντας, ο γιος της Βισθαβέη και του Δαβίδ, έφερε καθαρό αίμα άλογο από την Αίγυπτο για τους βασιλείς των Χεταίων.
Но вот что удивительно. Сведений о хеттах ученые долгое время не находили ни в одном источнике, кроме Священного Писания. Об этом народе молчал Геродот, именуемый отцом истории. Не упоминали другие греческие и римские авторы. Ни намека о них не было и в египетских древних манускриптах. Может быть, народ хеттов был ничтожно мал и не играл особой роли в череде событий ветхих времен. Но это противоречит четвертой библейской книге царств, которая представила хитейское войско равным по своей мощи египетской армии. Историкам ничего не оставалось, как предположить, что библейские хетты – это мифическое племя, никогда не существовавшее в действительности. Устоявшееся мнение неожиданно опроверг в конце XIX века британский египтолог Флиндерс Петри, расшифровав иероглифические записи на глиняных табличках, обнаруженных в египетском поселении Амарна в 200 километрах от Каира.
Το εκπληκτικό είναι ότι οι μελετητές δεν έχουν βρει εδώ και πολύ καιρό κάποια πληροφορία για τους Χεταίους σε καμία άλλη πηγή εκτός από τις Αγίες Γραφές. Γι' αυτόν τον λαό ο Ηρόδοτος, που αποκαλείται πατέρας της ιστορίας, οι άλλοι Έλληνες και Ρωμαίοι συγγραφείς δεν ανέφεραν τίποτα. Ούτε μία ανοίξη για αυτούς δεν υπήρχε στα Αιγυπτιακά αρχαία χειρόγραφα. Μήπως ο λαός των Χεταίων ήταν αμεληταίος και δεν έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο στην αλληλουχία των γεγονότων της αρχαιότητας? Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με το τέταρτο βιβλίο των Βασιλέων, το οποίο παρουσιάζει τον Χεταϊκό στρατό ως ισάξιο σε δύναμη με τον Αιγυπτιακό. Οι ιστορικοί δεν είχαν άλλη επιλογή από το να υποθέσουν ότι οι βιβλικοί Χεταίοι ήταν μια μυθική φυλή που δεν υπήρξε ποτέ στην πραγματικότητα. Την καθιερωμένη άποψη διέψευσε αναπάντεχα στα τέλη του 19ου αιώνα ο Βρετανός Αιγυπτιολόγος Φλίντερς Πετριέ, αποκρυπτογραφώντας ιερογλυφικές γραφές σε πύληνες πινακίδες που βρέθηκαν στον Αιγυπτιακό οικισμό της Αμάρνας, 200 χιλιόμετρα από το Κάιρο.
Испещренные надписями глиняные доски, в большом количестве обнаруженные крестьянами в земле на восточном берегу Нила, английским ученым удалось приобрести на черном рынке Каира. После расшифровки, которую провел доктор Петри, клинописные таблички оказались архивом египетского фараона Эхнатона. Это собрание содержало донесения правителей сирийских, финикийских и палестинских городов, подчинявшихся Египту, а также переписку с царями крупнейших держав того времени. И среди писем от правителей таких мощных государств, как Вавилон и Ассирия, оказались послания от царя хеттов по имени Суппилулиума I. Монарх народа, считавшегося мифическим, называл Эхнатона братом и поздравлял его с вступлением на трон как равного себе. Авторы других писем Амарнского архива жаловались фараону на угрозы хеттов, армия которых вступила в Сирию и шла войной на Ливан. Так Флиндерс Петри первым нашел доказательство, что библейские сведения о хеттах заслуживают внимания ученых.
Οι ενεπίγραφες πύληνες πινακίδες που βρέθηκαν από αγρότες σε μεγάλες ποσότητες στο έδαφος, στην ανατολική όχθη του Νείλου, αγοράστηκαν από Βρετανούς επιστήμονες σε μια μαύρη αγορά στο Κάιρο. Αφού αποκρυπτογραφήθηκαν από τον Δόκτωρ Πετριέ, οι σφινοειδείς πινακίδες αποδείχθηκε ότι ήταν το αρχείο του Αιγυπτίου Φαραώ Εχνατών. Η συλλογή αυτή περιείχε αναφορές από τους ηγεμόνες των Συριακών, Φινικικών και Παλαιστινιακών πόλεων που υπάγονταν στην Αίγυπτο, καθώς και αλληλογραφία με τους βασιλείς των μεγάλων δυνάμεων της εποχής. Και μεταξύ των επιστολών από τους ηγεμόνες ισχυρών κρατών, όπως η Βαβυλώνα και η Ασσυρία, υπήρχαν επιστολές από έναν βασιλιά των Χεταίων που ονομαζόταν Σουπιλούλιος ο Πρώτος. Ο μονάρχης ενός λαού που θεωρούνταν μυθικός, αποκαλούσε τον Εχνατόν αδελφό του και τον συγχαίρει για την άνοδό του στον θρόνο ως ισότιμό του. Οι συγγραφείς άλλων επιστολών στα αρχεία της Αμάρνα παραπονέθηκαν στον Φαραώ για τις απειλές των Χεταίων, ο στρατός των οποίων είχε εισέλθει στην Συρία και έκανε πόλεμο στο Λίβανο. Έτσι, ο Φλίντερς Πετριέ ήταν ο πρώτος που βρήκε αποδείξεις ότι οι βιβλικές αναφορές για τους Χεταίους άξιζαν επιστημονικής προσοχής.
В конце XIX века языки народов Древнего Востока уже не были загадкой для филологов. И ученый такого уровня, как Флиндерс Петри, мог прочитать любой клинописный текст. Однако две из множества табличек Арнтского архива оказались на незнакомом для него наречии и не поддавались расшифровке. И каково было изумление ученых, когда через несколько лет после Амарнтского открытия на севере Турции, близ деревеньки Багаскёй, были найдены несколько табличек на том же самом языке. В 1906 году к месту находки отправилась археологическая экспедиция под руководством профессора Берлинского университета Хуга Винклера.
Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι γλώσσες των λαών της Αρχαίας Ανατολής δεν αποτελούσαν πλέον μυστήριο για τους φιλόλογους και ένας μελετητής του Φλίντερς Πετρί μπορούσε να διαβάσει οποιοδήποτε σφινοειδές κείμενο. Ωστόσο, δύο από τις πολλές πινακίδες του αρχείου της Άρνες αποδείχθηκε ότι ήταν σε μια άγνωστη για αυτόν γλώσσα και δεν μπορούσαν να αποκρυπτογραφηθούν. Και πόσο έκπληκτοι έμειναν οι επιστήμονες όταν λίγα χρόνια μετά την ανακάλυψη του Αμάρνο βρέθηκαν αρκετές πινακίδες στην ίδια γλώσσα στην βόρεια Τουρκία, κοντά στο χωριό Μπαγκατσκόη. Το 1906, μια αρχαιολογική αποστολή με επικεφαλής τον καθηγητή Χιούγκο Βίνκλερ του Πανεπιστημίου του Βερολίνου πήγε στην περιοχή.
Археологические раскопки под руководством Хуга Винклера явили миру руины Хатуссы, столицы империи хеттов. Здесь был обнаружен императорский архив, содержащий около 20 тысяч документов, написанных вавилонской клинописью, но на хеттском языке, том самом, что вызывал затруднения при расшифровке амарнских рукописей. На этот раз попытки прочтения оказались успешными, и ученым открылись царские аналы, хроники, указы, договоры, списки царей, дипломатическая переписка, дарственные записи, своды законов, судебные протоколы, мифологические и религиозные тексты, шумерско-хетские словари и даже сборники советов по коневодству. Из этих документов выяснилось, что хетская держава была настолько мощной, что представляла угрозу даже для Вавилона и Египта. На протяжении многих столетий она оставалась процветающей, как и свидетельствовала Библия.
Οι αρχαιολογικές ανασκαφές με επικεφαλής τον Νούγκο Βίνκλερ αποκάλυψαν στον κόσμο τα ερείπια της Χατούσα, της πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας των Χεταίων. Εδώ ανακαλύφθηκε το αυτοκρατορικό αρχείο, το οποίο περιείχε περίπου 20.000 έγγραφα, γραμμένα σε βαβυλωνιακή σφινοειδή γραφή, αλλά στη γλώσσα των Χεταίων, την ίδια γλώσσα που είχε προκαλέσει προβλήματα στην αποκρυπτογράφηση των χειρογράφων της Αμάρνας. Αυτή τη φορά η προσπάθεια ανάγνωσής τους στέφθηκε με επιτυχία και οι μελετητές ανακάλυψαν βασιλικά χρονικά, διατάγματα, συνθήκες, καταλόγους βασιλέων, διπλωματική αλληλογραφία, πράξεις δωρεάς, κώδικες δικαίου, δικαστικά αρχεία, μυθολογικά και θρησκευτικά κείμενα, σουμεροχεταϊκά λεξικά, ακόμη και συλλογές συμβουλών για την εκτροφή αλόγων. Αυτό που προέκυψε από αυτά τα έγγραφα ήταν ότι η δύναμη των Χεταίων ήταν τόσο ισχυρή που αποτελούσε απειλή ακόμη και για την Βαβυλώνα και την Αίγυπτο. Παρέμεινε ακμαία για πολλούς αιώνες, όπως μαρτυρεί η Βίβλος.
Ein blühendes Land gewesen ist.
Цивилизация хеттов и в 21 веке не перестает преподносить ученым сюрпризы. Так, в 2007 году Остатки хеттского поселения были обнаружены при раскопках под древним греческим городищем в Стамбуле. Пролив Босфор, как известно, разделяет столицу Турции на Европу и Азию, и следы пребывания хеттов нашлись на этот раз в европейской части города. То есть география проживания хеттов не ограничивалась Ближним Востоком и Малой Азией, но простиралась вплоть до территории современной Европы. Это заставило историков вспомнить о том, что загадочный язык, на котором выполнены надписи Богозгёйского архива, по многим признакам относится и к индоевропейской группе, и допустить, что хетты являются прародителями кого-то из европейских народов. Мог ли кто-нибудь сделать такое смелое предположение всего 150 лет назад, когда о хеттах было известно только в Библии? Едва ли. Однако научные изыскания в который раз доказали, что Священное Писание – надежный исторический источник.
Ο πολιτισμός των Χεταίων στον 21ο αιώνα δεν πάβει να παρουσιάζει στους επιστήμονες εκπλήξεις. Το 2007 ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια ανασκαφών κάτω από ένα αρχαίο ελληνικό οικισμό στην Κωνσταντινούπολη τα λείψανα ενός χεταϊκού οικισμού. Ο πορθμός του Βοσπόρου, ως γνωστόν, χωρίζει την τουρκική πρωτεύουσα σε Ευρώπη και Ασία και οι ίχνη χεταϊκού οικισμού βρέθηκαν αυτή τη φορά στο ευρωπαϊκό τμήμα της πόλης. Δηλαδή η γεωγραφία του χεταϊκού οικισμού δεν περιοριζόταν στην Μέση Ανατολή και την Μικρά Ασία, αλλά εκτινόταν μέχρι την σύγχρονη Ευρώπη. Αυτό οδήγησε τους ιστορικούς να υπενθυμίσουν ότι η μυστηριώδης γλώσσα στην οποία είναι γραμμένες οι επιγραφές του αρχείου Μπαγκατσκόη, σύμφωνα με πολλά χαρακτηριστικά, ανήκει στην Ινδοευρωπαϊκή ομάδα και να υποθέσουν ότι οι Χεταίοι είναι οι πρόγονοι ενός από τα ευρωπαϊκά έθνη. Θα μπορούσε κανείς να κάνει μια τόσο τολμηρή υπόθεση μόνο 150 χρόνια πριν, όταν οι Χεταίοι ήταν γνωστοί μόνο από την Βίβλο. Δύσκολα. Ωστόσο, η επιστημονική έρευνα απέδειξε για άλλη μια φορά ότι οι εγγραφές είναι μια αξιόπιστη ιστορική πηγή.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Имена милосердия.
Та ономата тис Элеймосинис. Алексей Максимов.
21 июня 1901 года жители Севастополя отмечали народными гуляниями. В этот день вступил в должность новый городской глава. Это был человек, которого горожане глубоко уважали и ценили. Человек, искренне любящий Севастополь и севастопольцев. И много раз доказавший эту любовь не только словом, но и делом.
Στις 21 Ιουνίου του 1901 οι κάτοικοι της Σεβαστούπολης γιόρταζαν επειδή εκείνη την ημέρα ανέλαβε τα καθήκοντα ο νέος δήμαρχος της πόλης. Ήταν ένας άνθρωπος που έχερε βαθύτατο σεβασμό και εκτίμησης από τους πολίτες. Ένας άνθρωπος που αγαπούσε ειλικρινά τη Σεβαστούπολη και τους κατοίκους της. Και πολλές φορές απέδειξε αυτήν την αγάπη όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις.
Это он на свои личные деньги восстановил любимую горожанами Петропавловскую церковь, поддерживал щедрыми пожертвованиями женскую гимназию и Константиновское реальное училище. К нему со своими бедами и нуждами мог обратиться любой, и помощь следовала незамедлительно. Этого человека звали Алексей Андреевич Максимов. Сегодня после обеда он в качестве нового градоначальника должен был произнести приветственную речь с балкона городской управы. Люди на площади с нетерпением ждали его появления.
Ήταν αυτός που ανακαίνισε με δικά του χρήματα την αγαπημένη εκκλησία των κατοίκων της πόλης, του Πετροπαύλωσκ, στήριζε το σχολείο για κορίτσια και τη σχολή του Κωνσταντίνου με γενναιόδωρες δωρεές. Ο καθένας μπορούσε να ζητήσει τη βοήθειά του και αυτός ανταποκρινόταν αμέσως. Το όνομα αυτού ήταν Αλεξέη Ανδρέιεβιτς Μαξίμοφ. Σήμερα το απόγευμα, ως νέος δήμαρχος, επρόκειτο να κάνει μια εναρκτήρια ομιλία από τον μπαλκόνι του Δημαρχείου. Ο κόσμος στην πλατεία περίμενε με ανυπομονησία την εμφάνισή του.
Когда Алексей Андреевич появился, заметно взволнованный, в скромном, но элегантном костюме, севастопольцы встретили его громкими аплодисментами. Поклонившись, Максимов обратился к собравшимся. «Программа моя, господа, — сказал он, — состоит в том, чтобы работать с вашей помощью и поддержкой и принести посильную пользу городу и горожанам в их неотложных нуждах».
Όταν εμφανίστηκε ο Алексей Андреевич, εμφανώς ταραγμένος, με ένα σεμνό, αλλά κομψό κοστούμι, οι κάτοικοι της Σεβαστούπολης τον υποδέχτηκαν με δυνατά χειροκροτήματα. Ο Μαξίμοφ υποκλήθηκε και απευθύνθηκε στο κοινό. «Το πρόγραμμά μου, κύριοι», είπε, είναι να εργαστώ με την βοήθεια και την στήριξή σας και να φέρω όσο το δυνατόν περισσότερο ωφέλη στην πόλη και στους πολίτες στις επίγουσες ανάγκες τους.
В том, что это были не просто красивые обещания, люди смогли убедиться очень скоро. Став градоначальником, Алексей Андреевич получил возможность значительно расширить сферу своей благотворительной деятельности. Прежде всего, он отказался от своего жалования, приказав ежемесячно направлять его в пользу малоимущих граждан.
И кάτοικοι σύντομα μπόρεσαν να βεβαιωθούν ότι δεν ήταν απλώς όμορφες υποσχέσεις. Αφού έγινε κυβερνήτης της πόλης ο Αλεξέης Ανδρέεβιτς, απέκτησε την ευκαιρία να διερευνεί σημαντικά το πεδίο των φιλανθρωπικών του δραστηριοτήτων. Πρώτα απ' όλα, παραιτήθηκε από τον μισθό του, ζητώντας να δίνεται κάθε μήνα σε φτωχούς πολίτες.
Максимов был более чем обеспеченным человеком, его называли богачом. Но что такое бедность и нужда, он знал не понаслышке. Алексей Андреевич начинал свою карьеру чернорабочим на стройках и на всю жизнь запомнил, какой роскошью может казаться кусок простого черного хлеба. Его дед был откупившимся крепостным крестьянином. Максимов был тогда еще совсем маленьким, но хорошо помнил, как, получив вольную, дед достал из сундука деньги, позвал плотников, что-то долго им объяснял. А через несколько дней в селе появилась деревянная часовня. Дед построил ее в благодарность Богу и в дар людям.
У Максимов ήταν πολύ πλούσιος. Ήταν γνωστός ως πλούσιος άνθρωπος. Αλλά γνώριζε από πρώτο χέρι τι σημαίνει φτώχεια. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως εργάτης σε εργοτάξιο και για το υπόλοιπο της ζωής του θυμόταν τι πολυτέλεια μπορεί να είναι ένα κομμάτι απλό μαύρο ψωμί. Ο παππούς του ήταν ένας δολοπάρικος που ελευθερώθηκε. Ο Μαξίμαφ ήταν πολύ μικρός τότε, αλλά θυμόταν καλά πως ο παππούς του έβγαζε τα χρήματα από το σεντούκι, φώναζε τους ξυλουργούς και τους εξηγούσε κάτι για πολλή ώρα. Λίγες ημέρες αργότερα εμφανίστηκε στο χωριό ένα ξύλινο εκκλησάκι. Ο παππούς το έκτισε σε ένδειξη γνωμοσύνης προς τον Θεό και ως δώρο προς τους ανθρώπους.
Алексей Андреевич с решимостью приступил к своим обязанностям на посту городского головы. Он выделил большой земельный участок под строительство жилья для малоимущих. Это стоило Максимову больших трудов, так как главный архитектор решительно отказывался ставить под указом свою подпись, противясь переселению бедняков в престижный район. Однако Максимов настоял на своем, и несколько сотен людей перебрались из фанерных бараков на окраинах в простые, но уютные дома неподалеку от городского центра.
Ο Алексей Андреевич ανέλαβε τα καθήκοντά του ως δήμαρχος με αποφασιστικότητα. Παραχώρησε ένα μεγάλο οικόπεδο για την κατασκευή σπιτιών για τους φτωχούς. Αυτό κόστισε στον Μαξίμαφ πολλά προβλήματα, καθώς ο αρχιτέκτονας αρνήθηκε αποφασιστικά να βάλει την υπογραφή του κάτω από το διάταγμα, αντιδρώντας την μετεγκατάσταση των φτωχών σε μια πολυτελής περιοχή. Ωστόσο, ο Μαξίμαφ επέμεινε και αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι μετακόμισαν από καλύβες με κόντρα πλακές στα περίχωρα σε απλά άνετα σπίτια κοντά στο κέντρο της πόλης.
На нужды города и горожан Алексей Андреевич тратил собственные средства. Он восстановил храм Рождества Христова в Георгиевском монастыре, построил больничную церковь, а в самой больнице учредил именную койку. Больной, попадавший на нее, проходил полный курс лечения за счет Максимова. Благотворитель просил врачей, чтобы они определяли туда по возможности тех, чье лечение было наиболее дорогостоящим. Алексей Максимов снабжал продуктами Севастопольскую тюрьму, вложил большие средства в строительство военно-морского музея, оплачивал обучение способных детей из бедных семей в лучших европейских университетах. Он верой и правдой служил любимому городу и дважды переизбирался на пост его главы.
Ξόδευε επίσης τα δικά του χρήματα για τις ανάγκες της πόλης και των πολιτών της. Χρησιμοποίησε δικά του χρήματα για την αποκατάσταση της εκκλησίας της γεννήσεως του Ιησού Χριστού στην μονή του Αγίου Γεωργίου. Έχτισε την εκκλησία του νοσοκομείου και δημιούργησε σε αυτό το νοσοκομείο μια προσωπική κλίνη. Κάθε ασθενής που τοποθετούσε εκεί υποβάλλονταν σε πλήρης πορεία θεραπεία με έξοδο του Μαξίμαφ. Ο ευεργέτης ζήτησε από τους γιατρούς αν είναι δυνατόν να τοποθετηθούν εκεί αυτοί, η θεραπεία των οποίων ήταν πιο δαπανηρή. Ο Αλεξέη Μαξίμαφ προμήθευε με τρόφιμα την φυλακή της Σεβαστούπολης, επένδυσε σημαντικά στην κατασκευή του Γραφτικού Μουσείου και πλήρωνε τα δίδακτρα των ταλαντούχων παιδιών από φτωχές οικογένειες σε κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Υπηρέτησε πιστά την αγαπημένη του πόλη και επανεξελέγει δύο φορές δήμαρχος.
Имена, милосердия.
Та ономата тис элеймосинис.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Анна Леонтьева, журналист, редактор, воспитывает троих детей. Любит свою работу, чтение и общение с хорошими людьми.
Анна Леонтьева, δημοσιογράφος, συντάκτης, ανατρέφει τρία παιδιά, αγαπάει την δουλειά της, το διάβασμα και την συζήτηση με καλούς ανθρώπους.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
От детства остается много осколков, которые, если сложить и закрыть в детский калейдоскоп, знаете, который вращаешь и видишь, как там меняются сказочные узоры, и получается твой собственный, из твоих осколков твой мир. В эту трубу сказочно заглядывать, сердце как-то щемит, и все осколки складываются всегда в новые узоры, всегда новые. Когда мне было лет 6, мама, папа и бабушка с дедушкой подселили ко мне на подоконник тролля. Он там жил. В его задачу входило писать мне записки с увлекательными рассказами из жизни троллей, но еще и уносить или хотя бы обгрызать мои конфеты. Он оставлял по себе картинки и мандарины. О, мои изобретательные родители! Как ловко, как прагматично вы рылись в моих мозгах, извлекая именно то, что вам нужно. А эти каверзные вопросики? А какие стишки, мой человеческий друг, ты прочитал сегодня в детском саду? Прочитай их еще раз над конфеткой, и она перескажет их мне.
Από την παιδική ηλικία απομένουν πολλά θραύσματα, τα οποία, αν τα μαζέψεις και τα κλείσεις στο παιδικό καλειδοσκόπιο, ξέρετε, το οποίο το περιστρέφεις και μέσα αλλάζουν τα παραμυθένια σχέδια. Τότε σχηματίζεται το προσωπικό σου καλειδοσκόπιο με τον δικό σου κόσμο. Σε αυτήν τη σωλήνα είναι παραμυθένια όταν κοιτάς μέσα από αυτόν τον σωλήνα, όλα είναι παραμυθένια. Η καρδιά κάπως πονάει και όλα τα θραύσματα σχηματίζονται πάντα σε καινούργια σχέδια. Όταν ήμουν 6 ετών, η μαμά, ο μπαμπάς και η γιαγιά με τον παππού άφησαν στο παράθυρό μου έναν ευχούλη. Αυτός ζούσε εκεί. Έπρεπε να μου γράφει σημειώματα με ενδιαφέρουσες ιστορίες από την ζωή των ευχούλιδων, αλλά και να παίρνει ή να δαγκώνει τα σοκολατάκια μου. Αυτός αφήνει φωτογραφίες και μανταρίνια. Ω, οι εφευρέτες γονείς μου, πόσο άνετα και πραγματικά ψάχνετε μέσα στο μυαλό μας και αφαιρείτε αυτό που θέλετε και δεν σας αρέσει. Και αυτές οι δύσκολες ερωτησούλες. Ποιους στίχους διάβασες σήμερα στον παιδικό σταθμό «Ανθρώπινε μου φίλε»? Διάβασε τους άλλη μια φορά πάνω από την σοκολάτα και αυτήν θα μου τους μεταφέρει.
Я честно отвечала любимому другу, пока бабушку не уложили в больницу с давлением, и мои конфеты остались засыхать на подоконнике. Тогда я окончательно разочаровалась в троллях, перестала спать, а стала на ночь придумывать бесконечно длинные истории про людей и зверей. Помню полосочку света под дверью. Дверь приоткрывается. Это мама. Спать. Мам, ну можно еще немножко подумать? Еще немножко и все. Но потом спать. И я послушно переставала думать. Столько лет прошло, и больше никто не писал мне записки из тролльской жизни. А так хочется этих сказочных весточек. И какие мы все еще дети, как нужны нам сказки и в то же время запреты. И то, и другое во взрослой жизни снимают. И вместо этого кладут на плечи полную, не всегда легкую ответственность. За себя, за семью, за работу, за близких. Поэтому так часто, когда лежишь с воспаленными от думы и бессонницы глазами, хочется, чтобы появилась эта полосочка под дверью. Ну хорошо, ты взрослый человек, поэтому не мама, а Господи, ну хоть ты скажи все, пора спать. На сегодня уже хватит думать.
Εγώ ειλικρινά απαντούσα στον αγαπημένο μου φίλο πριν ακόμη μπει η γιαγιά στο νοσοκομείο με υψηλή πίεση και τα γλυκά μου άρχισαν να χαλάνε στο παράθυρο. Τότε εγώ απογοητεύτηκα τελείως με τους ευχούλιδες. Σταμάτησα να κοιμάμαι και τη νύχτα άρχισα να δημιουργώ ιστορίες για τους ανθρώπους και τα θηρία. Θυμάμαι μια γραμμή φωτός κάτω από την πόρτα.
η οποία ανοίγει. Είναι η μαμά. Κοιμήσου. Μαμά, μπορώ λίγο ακόμη να σκεφτώ. Λίγο ακόμη και τέλος. Μετά κοιμόμαστε. Κι εγώ σταματούσα να σκέφτομαι. Πόσα χρόνια πέρασαν και από τότε κανείς δεν μου ξαναέγραψε ενδιαφέρουσες ιστορίες από την ζωή των Ευχούλιδων. Πόσο θα ήθελα να ακούσω αυτές τις παραμυθένιες ιστορίες και πόσο παιδιά είμαστε εμείς ακόμη. Πόσο μας χρειάζονται τα παραμύθια και ταυτόχρονα οι απαγορεύσεις. Και το ένα και το άλλο στην ενήλικη ζωή εξαφανίζεται. Και αντί αυτού παίρνεις στους ώμους σου όλη την ευθύνη που μερικές φορές δεν είναι και τόσο εύκολη. Για σένα, για την οικογένεια, για την δουλειά, για τους κοντινούς σου φίλους. Γι' αυτό τόσο συχνά όταν ξαπλώνεις το σκοτάδι με τα άγρυπνα μάτια σου θα ήθελες να εμφανιστεί αυτή η γραμμούλα φωτός κάτω από την πόρτα. Αλλά εντάξει, είσαι μεγάλος άνθρωπος. Γι' αυτό και δεν είναι εκεί η μαμά. Αλλά τουλάχιστον εσύ, Θεέ μου, πες μου. Ήρθε η ώρα για ύπνο. Φτάνουν οι σκέψεις για σήμερα.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.